Die Here praat vanavond met ons uit Hebreërs hoofstuk 10 uit, ons vanaf vers 32. Die opskrif is volhard in die geloof. Hebreërs 10 vanaf vers 32. Denk terug aan vroeër dae, toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande geblei het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolgings openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei omdat julle vereenselvig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenis meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugduins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugduins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Ons lees tot sover. Ons fokusvers is vers 35. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Die ouer vertaling sê julle vrymoedigheid moet julle dus nie weggooi nie, of prys gee, die letterlik is eintlik weggooi, wegsmyt amper, dis 'n sterk woord, dis nie maar net, julle moet dit nie verloor nie, maar julle moet dit nie weggooi nie, die vrymoedigheid wat julle het. Waar staan jy vanavond? Ons is nou deur die eerste semester, die eerste week van die tweede semester is al verby. Waar staan jy? Hoe lyk jou telbord vanavond? Het jy in hierdie eerste 6 maande jou akademie uit die park uitgeslaan? Of het jy maar net so 'n bietjie deur gedryf? Of kan jy vanavond sê dat eintlik al wat jy geleer het is, hoe werk her-eksamens en hoe maklik pluk jy hulle? Natuurlik is akademie nie die enigste telbord in ons lewens nie. Ek kon seker maar dieselfde vraag gevra het oor jou verhouding met jou ou of met jou meisie. Waar staan julle vanaand? Hoe lyk die telbord? Is julle besig om mekaar op te bou in liefde? Of is julle besig om te verloor? Is julle besig om eintlik net mekaar te verwoes, te vernietig in hierdie verhouding wat julle het? Jou spieël kan 'n telbord wees. Kyk jy vir jouself in jou spieël en dan sê jy elke keer net so al hoe meer lief en liewer vir die ou wat vir jou terugkyk. Of wil jy eintlik nie meer in die spieël kyk nie? Omdat jy nie kan verdra dit wat jy sien as jy daar staan nie. Jou verlede kan 'n telbord wees. Daar het al dinge met jou gebeur of jy dinge gedoen wat jou so ver agter gesit het dat 'n wen eintlik nou onmoontlik lyk. Of ek 'n goeie of 'n slegte ouer is, of 'n goeie of 'n slegte kind, dit kan ook 'n telbord wees. My finansies is nogal gereeld iets van 'n telbord. Het ek genoeg? Het ek te min? Kan ek versorg? Kan ek voorsorg tref? Kan ek my mense na hulle kyk? My verhouding met die Here kan 'n telbord wees. Of kan deur 'n telbord regeer word. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Waar staan die telbord vanaand? Is jy reg? Moet jy reg maak? Het die vakansie jou minder reg gemaak? Of het die vakansie jou op 'n plek gebring waar jy meer reg is? Jy sien, hierdie telborde is oralste. En hulle bepaal hoe ons leef. Want as ek en jy vanaand hier sit en ek voel wie wat, my telbord wys 'n wen, ek is voor. Dan kom ek baie vinnig op 'n plek wat ek sê, maar eintlik kan ek nogal self tevrede wees. Ek kan eintlik bietjie afslag en sê, ek is okay hier waar ek nou is. Ek moet maar net aangaan soos ek aangaan, ek sal die eindstryd behaal met 'n wen. Of as ek of jy vanavond hier sit, en ons tel word, wys 'n groot verloor op hierdie stadium, ons is ver agter. Wel, dan gaan het ook bepaal hoe het leef. Dan gaan ek of met amper obsessie besig wees om te skarrel en te probeer om te wen, om te probeer regmaak, om te probeer bybly, om te probeer inhaal. Of ek gaan alles doen wat ek moontlik kan doen om niks te doen nie. Net so sluip deur die lewe. Niemand weet mos as ek nie klas toe gaan nie. Niemand weet mos as ek nie agter die skerms eintlik leef nie, as ek maar net 'n doppie is wat vir mense wys ek is okay, maar eintlik gaan daar niks aan nie. Hierdie telwoorde bestaan. En nou is die vraag, maar roep die Here ons om te lewe volgens hierdie telwoorde? Moet hulle ons so regeer? Of het hy vir ons iets anders in gedagte? Hierdie deel wat ons saam geluister het, is die skrywer van die Hebreërbrief besig om hierdie gelowiges moed in te praat. Het gaan nie met hulle so goed soos wat het al met hulle gegaan het nie. As jou Bybel oop is, kan jy kyk in vers 24 en vers 25 van hoofstuk 10. Daar word die gelowiges opgeroep om van mekaar lief te wees, om liefdesdade teenoor mekaar te doen, en om nie weg te bly van die gemeenskap van die gelowiges nie, van die samekomste af nie. So ons kan aflei, dat daar gelowiges was wat opgehou het om te gee vir hulle mense, vir die ander gelowiges in die gemeente. Ons kan aflei, dat daar gelowiges was wat begin wegbly het, wat eintlik gesê het, wie wat, ek gaan nie meer saam met die ander gelowiges leef nie. Ek sal my eie ding gaan doen, julle moet maar aangaan. Ek is besig met my eie ding. In ons terme sou ons kon sê, dat die telbord nie vir hulle te goed lyk nie. Ons maak maar so. Ons kyk na ander mense, ander gelowiges se lewens, en dan herinner ons hulle wat op die telbord aangaan. Iewers het ons op 'n plek gekom wat ons dink dit is om die evangelie te verkondig, om mense te herinner aan die telbord. Dink maar, as die ouens lekker gekuier is daar in die koshuis, in die klavuis, dan is dit mos soort van die evangelie, om, as ek het vir hulle sê, wat sê jy doen as die Here nou kom? As ek hom herinner aan die telbord. En toch, is dit nie wat die Hebreërskrywer hier doen nie. In sy woorde, is daar niks wat die gelowiges herinner aan wat op die telbord aan die gang is nie. Hy sê, dink terug aan die vroeë dae, toe God julle in die lig ingebring het. Toe God julle tot die lig gebring het. Vreemde ding is, dat hierdie skrywer, hierdie gelowiges nie herinner aan die goeie ou dae nie. Inteendeel, herinner hulle aan die goeie slegte ou dae. Hy herinner hulle aan hoe sleg dit met hulle gegaan het, toe hulle gelowiges geword het. Ek wil weer vir ons lees van vers 32 af. Dink terug aan vroeër dae, toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gelei omdat julle vereenselwig het met ander wat deur hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe is daar op julle besittings beslag gelê. Van die verklaarders sê dat hier eintlik verwys word, of heel moontlik verwys word, na hoe Christene as hier staan, julle is publiek tot bespotting ook, of openlik tot bespotting gemaak. Verwys dit na, heel moontlik, waar die Christene gemartel is, deur byvoorbeeld keizer Nero, waar hulle versport sommer vir wille diere gevoer is, of verbrand is, of as fakkels gebruik is. Dit maak eintlik die sin dat die Hebreërskrywer hierdie ouens wil bemoedig, maar nou herinner hulle aan daai goed nie. Dit gaan al klaar nie met hulle goed nie. Wat sou dit help, dat hulle nou onthou hoe sleg het dit al met hulle gegaan? Maar is eers as ons by die tweede deel van vers 34 kom, dat ons begin verstaan, waarmee die Here besig is. Hy sê dat al hierdie goeders het gebeur, al die leiding, al die vervolging, hulle goeders wat gevat is, en toe dit alles gebeur het, sê vers 34, die tweede deel, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter is en blywend is. Dink ons wel soms of dit goed gaan met my en of dit sleg gaan met my, alles terugtrek na die een of ander telbord toe. So as dit met my sleg gaan, dan beteken dit die Here is van my kwaad. Of hy is nie teenwoordig nie. Of hy het vergeet van my. En as dit met my goed gaan, wel dan beteken dit ek is goed by die Here. Dan beteken dit hy is tevrede, hy kyk na my en hy hou van wat hy sien. Maar nou kom die Hebreërskrywer en hy sê, nee, wag bietjie, dis nie hoe dit werk nie. Hy sê vir hierdie gelowiges, dink terug aan die dae toe God julle in die lig ingebring het. Toe julle baie swaar gekry het, omdat julle geglo het. Maar onthou ook, dat julle in daai tyd dit blymoedig aanvaar het. En dat julle besef het, dat julle 'n besitting het, wat beter is en meer blywend is. So kon sê, dink terug aan die dae toe God julle kom voorstel het en kom wys het wie ons Here Jesus is. Toe het julle baie swaar gekry, maar julle het nie gedink die swaar kry gebeur omdat julle voor is of agter is op die telbord nie. Julle het die swaar kry blymoedig aanvaar omdat julle geweet het dat julle in en deur ons Here Jesus 'n herstelde verhouding met die Here het. 'N herstelde vader-kind verhouding het wat nie geskuif kan word deur 'n wen of 'n verloor op die telbord nie. Hy sê vir hulle, dink terug en moet dan nie julle vrymoedigheid weggooi nie. Hierdie deel wat ons saam gelees het, pas eintlik in 'n groter gedeelte van vers 19 af, is waar dit begin. En as ons vers 19 tot vers 23 lees, dan hoor ons wat hierdie vrymoedigheid is wat die Here vir hulle gegee het. Van vers 19 af staan daar, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot in die heiligdom, en dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhang sal heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot hoofpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan wat ons aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Dis die vrymoedigheid wat ons van die Vader af ontvang het. Hy het sy seun gegee om ons deur sy bloed los te kom koop van die telbord. Ons moet ophou dink dat my goed gaan met of het met my goed gaan en of het met my sleg gaan te doen het met my verhouding met die Here. In die sin dat sleg beteken die Here is kwaad, goed beteken die Here is bly en tevrede. En die Here Jesus is ons bevry van so 'n telbord lewe. Dink maar aan die lewe van ons Here Jesus self. As ons teruggaan na vers 5 van hoofstuk 10 toe, dan sê ons Here Jesus daar dat hy gekom het, ek wil dit vir ons lees, hy sê, kyk ek het gekom, o God, om u wil te doen. Ons Here Jesus kom binne 'n volmaakte verhouding met sy hemelse Vader, kom hy aarde toe. En hy sê, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. En as mens hier op aarde, beleef hy dieselfde wisseling van omstandighede wat ons ook maar beleef. Daar was daar wat het in die wêreld se oë gelyk het of hy gewen het. Soos toe hy die brood vermeerder het, of toe hy die siekes genees het, of toe hy vir Lazarus uit die graf uit opgewek het. Maar daar was definitief ook daar wat het gelyk het soos 'n verloor op die telbord vir ons Here Jesus. En hy word in 'n stal gebore. Sy lewe begin in vernedering. Die feit dat hy as 'n mens gebore moes word, eintlik dit al 'n vernedering. En so is sy hele lewe gewees, tot hy uiteindelik aan die kruis 'n marteldood sterf. Ons Here se Jesus se lewe op aarde was verseker nie 'n maklike, gemaklike lewe nie. Maar daardie swaar kry wat hy beleef het, was nie 'n teken daarvan dat sy Vader met hom ontevrede was nie. Inteendeel, ons lees op twee plekke, by die verheerliking op die berg en vroeër waar Jesus gedoop word, dat die Here sy seun kom versterk, dat hy vir Jesus kom sê, hier is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Jesus se swaar kry op aarde is nie omdat die Vader met hom ontevrede is nie. Dis eers wanneer hy in ons plek die straf kom dra vir ons sonde. Dis eers daar waar ons kan sê, nou kry hy swaar omdat hy die woede van God dra. Dis daar waar hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Want hy dra die straf wat ons sonde verdien het. En dan as die straf klaar is, as hy klaar betaal het, dan sê hy, dit is volbring. En dan lees ons hoe hy weer verhoog word. Dit begin eintlik al daar. Een van die soldate wat daar by ons Here Jesus se voet van die kruis gestaan het, sê, toe hy daar sterf en hy sien hoe hy sterf, sê Markus, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Dis wat ons Here Jesus kom doen het. En daarom kan ons in die volgende hoofstuk in Hebreërs 11, 'n hele hoofstuk lees van die geloofshelde. Manne en vroue wat in hierdie lewe vreugde en swaarkry beleef het en uiteindelik die lewe beerwe het. Hulle is ons nog voorbeelde van mense wat nie geoordeel is volgens die telbord nie. Voorbeelde van mense wat deur die geloof gered is. En nou sê die Hebreërs skrywer dieselfde ding vir hierdie gelowiges en vanaand vir ons. Moenie julle vrymoedigheid weggooi nie. Moenie dat jou swaar kry of jou voorspoed wat jy beleef, jou laat twyfel oor die feit dat jy in Christus 'n herstelde verhouding met ons hemelse Vader het nie. Maar nou kan jy vra, hoekom is dit nodig dat ek moet volhard? Hoekom moet ons nie hierdie vrymoedigheid weggooi nie? Vers 37 en vers 38 is 'n aanhaling uit die Ou Testamentiese boek Habakuk uit. En Habakuk leer die Here ons in daardie gedeelte dat hy 'n plan het, 'n verlossingsplan het vir die wêreld. Maar dat die tyd nog nie gekom het dat daardie plan in vervulling moet gaan nie. En daarom roep hy die gelowiges op tot geloof en hy sê, maar wag, daardie uitkoms kom werklik. Hy sal kom en hy sal nie talm nie. Hy sal nie sy voete sleep nie. Hy gaan kom en hy gaan vinnig kom. Die betroubaarheid van die Here se beloftes gee vir ons stabiliteit in 'n wêreld wat onstabiel is, wat rondkom hom. Die gelowiges in die Ou Testament het uitgesien, moes glo dat die verlosser sal kom. Ons kan vanaand terugkyk en sê, maar hy het gekom. Hy het mens geword, hy het in ons plek die prys vir ons sonde kom betaal, hy het opgestaan uit die dood uit, hy het opgevaar na die hemel toe, en hy beloof dat hy weer kom. En as waar word daarvan, het hy vir ons sy gees gegee, sodat ons vandag kan glo, en sodat ons as uitvloeisel van ons geloof kan volhard. My volharding is nie, ek volhard sodat ek die beloning kan ontvang nie. So as ek nie volhard nie, dan gaan ek het nie ontvang nie. My volharding, die Bybel sê die vorige tyd het iemand het mooi gesê, is eintlik net ek hou aan met glo. Dis my volharding, ek hou aan met glo. So my volharding word 'n teken daarvan, dat ek glo dat die Here gesê het, hy gaan weer kom. My volharding word 'n teken daarvan, dat ek glo dat ek losgemaak is, vrygemaak is van die telbord. My volharding word 'n teken dat ek glo dat ek lewe vir my hemelse Vader en nie vir wat ek van myself dink en sê of van wat julle van my dink of sê of van wat die wêreld van my dink of sê nie. As die wêreld vir ons vra of as ons mekaar vra of as ek myself afvra, waarom is julle blymoedig en julle swaar kry? Of waarom word julle nie vol van julleself as dit met julle goed gaan nie? Dan kan ons deur die genade van die Here sê, dis so, omdat ons volhard in die geloof. Omdat ons besef, ons leef in 'n verhouding wat klaar reggemaak is. Nou is die vraag, wat doen ons met hierdie semester wat voorlê? As hierdie nou net lekker motiveringspraatjie was, dat ek gesê, man, maak nie saak vir die telbord sê nie, gaan net voluit, werk hard. Genadiglik is dit nie die evangelie nie. Ons word wel geroep om aan te hou met die dinge waarvoor die Here ons geroep het. Meeste van julle is geroep om nou studente te wees. Om nou toegerus te word vir die lewe wat vir jou voorlê, vir die dienswerk wat die Here van jou verwag nog in die toekoms, dit wat hy vir jou gereed gemaak het. Maar ons werk nie as mense wat die telbord probeer verander nie. Inteendeel, werk ons, leef ons, en ons leef voluit as mense wat verstaan hoekom ons lewe. As mense wat verstaan vir wie ons lewe. Miskien sit jy vanaand hier en jy besef dat jy eintlik nie in jou eie lewe kan terugdink aan wat hier beskryf word nie. 'N Tyd wat jy so besef het waaroor die evangelie van ons Here Jesus gaan, dat jou omstandighede eintlik net jou omstandighede geword het. Iets wat minder beteken as die groot wonder van herstelde verhouding met die Here. Jy sit vanavond miskien hier en jy besef, maar of jy sit beslis hier en jy dink miskien dat jy lewe net vir die telbord. Dat jou lewe eintlik niks anders is as 'n gespook om voor te kom nie. Want die krisis met die telbord is dat ons eintlik maar bitter min voorvoel. Ons voel eintlik meeste van die tyd, ek is nie goed genoeg nie, ek is te ver agter. As dit is waar jy vanaand is. As jy vanaand eintlik hier is, net omdat jy dink dit sal jou beter maak op die telbord. Dan wil ek bid dat jy sal terugdink en dat die Gees vir jou sal kom wys dit wat ons Here Jesus vir jou en vir my kom doen het. Hy het aarde toe gekom om die wil van sy Vader te kom doen. En die wil van sy Vader was dat hy in ons plek moes sterf vir ons sonde. Dat hy in ons plek moes betaal sodat die telbord uit die pad uitgevee kan word. Sodat ek en jy kan leef, nie as mense wat gedefinieer word deur hoe goed doen ek nou hierdie ding of hoe sleg doen ek nou hierdie ding nie. Maar dat ek en jy kan leef as mense wat gedefinieer word deur ons Vader se liefde vir ons. Hy het gekom en vir ons sonde kom betaal, sodat ons elkeen kan hoor, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter, oor jou verheug ek my. Dis 'n lewe van vryheid. Dis 'n lewe waar ek kan leef. En nou kan jy seker hierdie boodskap op twee maniere hoor. Jy kan nou seker sê, dis 'n vryheid, ek hoef maar net niks te doen nie. Maar as dit is wat jy dink, dan wil ek jou vra, maar hoor jy wat het hierdie vryheid gekos? Dit het die lewe van ons Here Jesus gekos, sodat jy hierdie vryheid kan hê. As jy hoor dat, maar nou moet ek harder werk as ooit, dan hoor jy nog steeds nie, dat het die lewe van ons Here Jesus gekos, sodat dit nie jou nou hoef te kos nie. Mag die Here gee, dat ons vanavond weer opnuut sal besef hoe groot die genade is, dat ons mag teruggebring word, of terug mag wees, in 'n herstelde verhouding met die Here. Amen.